Я приветствую в нашей студии координатора по адвокации Норвежского совета по вопросам беженцев Наталью Новикову. Добрый день.
Добрый день.
Новакову. Добрый день. И
добрый.
Ольга Гвоздева, координатор по адвокации Донбассос.
Добрый день.
Ну вот ситуация с выплатой пенсии для жителей оккупированных территорий действительно является достаточно болевым социальным вопросом в нашей стране. Неоднократно представители Министерства соцполитики отмечали, что пенсии для жителей оккупированных территорий насчитываются, но получить их люди смогут либо после того, как земли будут деоккупированы, либо же, если эти жители переедут на свободные территории, тогда они полноправно смогут получать пенсии. Кроме того, интересен вопрос относительно людей, которые подходят к пенсионному возрасту в последние несколько лет, проживая на оккупированных территориях. Могут ли они претендовать на пенсии? Какая сейчас ситуация с такими людьми, да, людям, которые в предпенсионном возрасте?
Ну, мабуть, я почну, и мені здається...
Ольга Гвоздева.
Да, в ваших тезах, цитатах Міністерства соціальної політики вже є два зауваження. Перше, що нараховують пенсію тим особам, які проживають на непідконтрольній території і окуповані. За звітами пенсійного фонду, вони офіційно звітують, що вони економлять гроші на цій категорії громадян. То питання, нараховують все ж таки чи ні, залишається питанням.
Тобто невідомо, чи нараховуються.
Так,
да? Тобто,
так.
По ідеї, за ці три роки там людина, яка не отримувала пенсію, могла б вже нагромадити достатньо велику суму, але по факту її, вона є чи немає, невідомо.
А по факту, ну, особа, коли буде виїжджати, коли буде звертатися до пенсійного фонду, пенсійний фонд зобов'язаний їй виплатити всю суму. А от питання бюджету пенсійного фонду, чи закладають вони це зараз, чи вони не враховують ці моменти і збільшують собі дефіцит, це залишається питанням насправді.
Ну, принаймні, є різниця, тому що в звіті пенсійного фонду за минулий рік чітко сказано, що зекономлено 13 мільярдів. Тоді питання, якщо зекономлено, значить вони не нараховуються, чи як. Це відкрите питання насправді, але ми хотіли би звернути увагу на те, що ідея про виплату після деокупації є неприпустимою. Тому що, як ми всі розуміємо, йдеться про людей похилого віку. А вони, я перепрошую, можуть не дожити до деокупації. Ми знаємо, що пенсія в нашій країні не є надвеликою, і що цілком імовірно, що люди ці не мають таких збережень, щоб якимось чином дотягнути декілька років. Тобто ми позбавляємо зараз державної підтримки і захисту тих людей, які є найбільш вразливими насправді. І ця позиція, вона суперечить будь-яким міжнародним стандартам, і крім того, хотілося б, щоб держава шукала можливості. Такі можливості є.
От я, до речі, хочу ще прем'єр-міністра Володимира Гройсмана зацитувати. Він деякий час тому сказав якраз щодо тих людей в передпенсійному віці, що українці, які зараз живуть і працюють на тимчасово окупованих територіях, будуть мати право на пенсію, якщо вони платитимуть внески до пенсійного фонду. А якщо не платитимуть, то не матимуть?
Ну, вони зараз не мають, хоча і платили, і ви знаєте, до блокади у нас залишалися підприємства, які платили внески до бюджету українського, і все одно ці особи не мали механізму отримати пенсію, крім як виїхати і зареєструватися як переселенці. Тобто ці публічні заяви під собою не мають ніяких аргументованих підстав в вигляді механізмів робочих, на жаль.
Ольга, до речі, ви казали про два зауваження. Після того, як я свою первісну сентенцію висловив, яке друге зауваження?
Друге зауваження по цитаті, що ті особи, які виїжджають, не мають проблем отримати пенсії. Насправді це не так. По-перше, вони мають реєструватися як переселенці, а це 4 механізми перевірки. Мінфін верифікацію проводить Ощадбанк, ідентифікацію, соцпрацівники ходять додому, і ще по лінії зіткнення треба перевірятися. А от останнім часом є хвиля, коли особи якби змінюють прописку і відмовляються від довідки переселенця, щоб не проходити всі ці процедури, і хочуть просто отримати на загальних підставах свою пенсію. Так пенсійний фонд їх назад заганяє до довідки переселенця і каже, що без довідки ви пенсію не отримаєте.
А цей процес отримання нової довідки на новому місці проживання може розтягнутися на кілька місяців. Відповідно, людина кілька місяців пенсію отримувати не буде.
Ну, так, але тут саме вже ставлення. Це ті люди, які інтегрувалися, які не хочуть більше бути пов'язані з такими дискримінаційним, на жаль, у нас статусом переселенця. Вони просто хочуть жити як громадяни України на новому місці.
Ну так, людина, яка, наприклад, переїхала з Закарпатської області чи з Запорізької області, вона ж живе, наприклад, в Києві, отримує пенсію, хоча немає ніякої довідки про те, що вона переселилася. Це зрозуміло. От нещодавно в Києві так відбулася конференція, де обговорювали міжнародний досвід вирішення проблеми з пенсійним забезпеченням. Якраз побували наші сьогоднішні гості студії на цій конференції, брали в ній активну участь. І ми якраз обговоримо цей досвід, розглянемо найближче такі країни, як Грузія, Молдова та Сербія. Ну, от Грузія і Молдова зрозуміло, тому що вони якраз так само мають подібні проблеми. Частина території є не підконтрольними, окупованими Російською Федерацією. Почнімо, напевно, з досвіду Грузії, пані Наталю.
Добре. Насправді Грузія є наразі найідеальнішим, наприклад, прикладом вирішення цієї ситуації, тому що уряд Грузії наразі створив всі можливості для людей, які проживають на непідконтрольних територіях там, отримувати не тільки пенсію, але ще й соціальне забезпечення, включаючи медичну допомогу. Важливо, що для уряду Грузії у них такий ключовий підхід до проблеми, що це наші громадяни, і ми маємо їх підтримувати. І, можливо, цікавий такий стратегічний погляд, тому що вони кажуть, дивіться, зараз є міжнародна суперечка щодо цієї території. І поки ми маємо громадян Грузії, які проживають там, ми набагато більш суттєво маємо позицію сказати, що це дійсно наша територія. Тому що справа ж про суверенітет, про юрисдикцію йдеться не тільки про шматок землі, вона йдеться про людей, які також там проживають. Але цікаво для нас, для України, наскільки можна по-різному підійти до ситуації, якщо мати політичну волю. Тобто грузинський уряд попрацював над тим, щоб доставляти пенсії максимально близько до цих людей. Тобто створені мобільні відділення банку, які працюють близько до лінії розмежування, тобто вони присунулися настільки близько, наскільки могли, до пунктів перетину. А там так само, як у нас Ощадбанк зараз займається цими виплатами, у них є банк Грузії, який також основний банк для таких виплат.
Але все-таки фізично на непідконтрольні території, окуповані території Абхазії, Південної Осетії, вони не заїжджають, знаходяться в притул до лінії розмежування.
Звісно, але це також велике досягнення порівняно з тим, що маємо в Україні. Крім того, Грузія пішла на те, щоб допомогти людям підтвердити, що вони дійсно живі і що їм потрібна пенсія. Тобто в Грузії можлива ідентифікація людини, яка живе на підконтрольній території, через Skype. Тобто людина повинна мати свідків, але вона може навіть таким чином онлайн пройти процедуру ідентифікації. Для порівняння, у нас навіть ті ВПО, які живуть на підконтрольній території і які мають інвалідність і не можуть через це пересуватися, є випадки, коли людей буквально на інвалідних колясках везуть всіми правдами і неправдами у відділення Ощадбанку. І це жахливо, так? І ми бачимо, як, в принципі, зараз за допомогою сучасних технологій можна вирішити цю проблему на користь людини.
Я додам, що також можливість оформлення довіреності є через Skype. Тобто є люди, які побудовано взагалі механізм по Грузії, що потрібно виїжджати, або це буде на лінії зіткнення ідентифікація і отримання виплат пенсій, або на підконтрольній території, можна, як у нас називають, мирною, але людина виїжджає, ідентифікується і повертається назад. Так само, якщо особи не можуть пересуватися, вони можуть це довіряти. довірити іншій своєму родичу або іншій довіреній особі, і ця довіреність оформлюється. У нас формально, ну, ми не можемо оформити таким чином довіреність. У них по всій території довіреність оформлюється через Skype, нотаріально завірена, офіційна.
Отже, зафіксуємо відмінність між нашою ситуацією. В Грузії можна проживати на окупованих територіях, раз в місяць приїздити на...
Раз на
6 місяців навіть приїжджати на лінію розмежування, отримувати пенсію за 6 місяців і повертатися, і далі продовжувати цілком офіційно жити на окупованих територіях.
При тому я додам, що... У них, якщо особа ця оформлює довідку внутрішньопереміщеної особи, їй ця довідка не скасовується, якщо людина повертається. Є окремі виплати соціальні для ВПО переміщених, але довідка не скасовується. І немає, немає особливого контролю за тим, особа повернулася чи ні, тому що сама політична ідея, що це наші громадяни, і ми маємо зробити все, щоб їх підтримувати.
Ну, от повертаючися до того, що було сказано вчора на конференції, у нас були представники як уряду Грузії, у нас були представники омбудсман Боснії і Герцеговини, і дуже чітко звучала теза, що це ваші люди. Якщо ви не хочете мати проблем з наступним поколінням через 20-25 років, коли вам треба буде інтегрувати цю місцевість, спробуйте вирішити цю проблему зараз. Навіть от заступник міністра Грузії був присутній, Петра Канкава, і він казав, навіть ми втратили час. Тобто навіть ми втратили час, і ми зараз маємо проблеми з людьми, з їх ставленням до Грузії. Так само омбудсман Боснії і Герцеговини говорила про те, що в них також, ну, конфлікт був в 90-х роках, і тільки в 2001-му, коли вони підписали двосторонню угоду з Республікою Сербською щодо виплат пенсій, тільки тоді була вирішена ця проблема. Тобто пройшло, ну, майже десятиріччя.
Окей, про уроки для України. Наскільки от така система, така схема є застосованою в нас? Ну, от я знову ж таки хочу зацитувати, як часто говорять з нашого Міністерства соцполітики, жодна копійка з державного бюджету або пенсійного фонду не повинна потрапити до кишень учасників терористичних угруповань. От за таких умов, в наших умовах, чи можливо, власне кажучи, дотриматися цієї вимоги там міністерства?
Ну, перше, що хотілося б зразу сказати, неможлива солідарна відповідальність за злочини. Тобто, навіть якщо ми йдеться про міжнародні злочини, які розслідує Міжнародний кримінальний суд, це завжди індивідуальні справи проти окремих людей. А у нас чомусь міністерство, відповідно до їх заяв, виходить, що всі декілька мільйонів несуть відповідальність за гіпотетичні злочини. Тобто, має бути якась презумпція невинності, має бути індивідуальна відповідальність. Ми не можемо наказувати всіх.
Так само і заяви міністерства можуть бути заявами, але у нас є законодавство, у нас є конституція. Пенсія має бути забезпечена громадянам по конституції, участь в терористичних актах має бути засуджено. Якщо ми кажемо, що ми забезпечуємо пенсію тих осіб, які зможуть виїхати, ідентифікуватися, але вони проживають там. Так само у нас є можливість їх затримати, якщо вони брали дійсно участь, якщо ми можемо довести цей факт. Знову ж таки, кидатись просто такими словами, ну, я дуже запрошую міністра соціальної політики на Станицю Луганську подивитися, як бабусі виїжджають за своєю пенсією і сказати їм в обличчя, що вони терористи. Ну, це просто смішно.
Зрозуміло, з грузинським досвідом похворімо тепер про іншу нашу сусідку, про Молдову. Яка там ситуація?
Ну, насправді, там більше ми можемо взяти негативного досвіду. Експерт, який у нас був вчора...
Взяти чи навпаки зрозуміти, як робити
не
треба?
Так, я би сказала вивчитись на помилках інших, а не робити свої помилки. Дуже багато цікавих моментів нам окреслив Олександр Зубко, який був, ну, який є правозахисником в Молдові, щодо помилок, який зробила Молдова. Молдова не виплачує своїм громадянам 200 тисяч пенсіонерів, волонтерів, і 20 із них тим, кому пенсія виплачувалась. І головні моменти, головні нам поради були, перше, що якщо ви даєте зрозуміти громадянам, що вони не отримують пенсію, то це для них вже ознака того, що вони не є громадянами цієї країни. Друге, що кожна людина, вона є, ну, вона враховує матеріальні моменти. Да? І були такий кричущий випадок, коли село, яке було, знаходилось на підконтрольній Молдові території, да, поруч було село, яке знаходилось на непідконтрольній, і їм виплачувалась інша пенсія, і там пенсія встановилася на вищому рівні, да, але ми знаємо, що там підтримує офіційно Росія це, офіційно, то ці громадяни сказали, що їм було запропоновано включитися до Придністров'я. Ну, це і те, що казав Олександру, зараз, зрозумівши, яка у нас політика йде, він казав, що такі кроки, які зараз робляться, це просто крок на допомогу Росії використовувати, та, в тій же інформаційній війні проти України. І цього не має бути допущено, і це ті, на жаль, негативні кроки, які були зроблені Молдовою.
От, знаєте, я от неодноразово вже сьогодні у вас запитував щодо людей передпенсійного віку, тому що мені справді цікавою є стратегія їхньої поведінки. Ну, щодо пенсіонерів, тут зрозуміліше, так? Пенсіонери ще в 2014 році визначалися, чи їм оформлювати українську пенсію, продовжувати її отримувати, чи переоформлюватись там на якісь пенсії, які виплачують окупанти. А от люди, які зараз підходять до цього віку, що вони собі вибирають? Чи вони задля цього думають, як їм переїхати на нашу територію, на вільну і отримувати пенсію? Чи вони починають оформлювати пенсію там? Чи є такі певні дослідження?
Ну, насправді, ті випадки, з якими ми стикаємось, вони неоднозначні. Є взагалі велика проблема з нарахуванням пенсійного стажу, якщо людина не змогла забрати свою трудову до, ну, до того, як конфлікт вже набрав повної міри. Та? Тому що часто в трудових книжках потім виходить остання примітка, да, там з початку ДНР, наприклад, вибув з роботи. І навіть якщо йдеться про 2014 рік, то часто це виникають величезні проблеми, тому що тоді наш пенсійний фонд каже, ой, ця книжка зіпсована, її не можна більше використовувати і так далі. Тобто навіть у людей, які тільки, ну, які в принципі в 2014 році вже стали пенсіонерами, в них все одно виникають проблеми. Тобто це буде проблемою постійно. Щодо того, наскільки це мотивує людей переїхати, складно сказати. Мені здається, що багато людей, хто зміг, вони вже переїхали. І ми маємо таку невтішну, насправді, ситуацію, коли за ці 3 роки люди вичерпали свої заощадження. Ми знаємо, що рівень непрацевлаштованості серед ВПО набагато вищий, ніж серед, ну, населення, яке не переміщалося. І ми бачимо, що люди повертаються туди, тому що вони не тому, що їм подобається ДНР чи ЛНР, а тому, що в них хоча б залишилось там житло, і вони не можуть собі дозволити проживати на Україні. Тому складно дуже сказати про добровільний вибір в цій ситуації.
Ну, я додам тут теж цитату з від нашого спікера вчорашнього, омбудсмана Боснії і Герцеговини, про те, що якщо люди звертаються до державних органів, в цьому випадку за виплатою пенсії, то це значить, що вони визнають державу і визнають державні органи. Якщо люди, які залишились через ті ж питання працевлаштування і житла, проживати на непідконтрольні, виїжджають і звертаються до наших органів, значить, вони відчувають себе громадянами України і хочуть жити по українському правовому полі.
Які ще цікаві думки, які ще цікаві досвіди вчора обговорювалися, чи на конференції ми ще обговоримо впродовж кількох хвилин, які у нас залишаються. Я хочу нагадати, що телефон в студії 0800 750 490, можна безкоштовно телефонувати як з мобільних, так і зі стаціонарних. Телефонуйте, долучайтеся до розмови або ставте запитання, можливо, висловлюєте свої думки, чи діліться з нами своїм досвідом. Отже, з Молдовою, яка має проблеми з Придністров'ям, ми вже розібралися. У нас ще залишається Сербія, так ми анонсували. Яка ситуація в Сербії?
Ну, той досвід, який найбільш для нас актуальний, напевно, це ситуація між Сербією і Косово. І тут ми можемо цілком розглядати ту судову практику, яка була застосована Європейським судом з прав людини. Є декілька справ, які досить показові для України, хоч ми і не можемо повністю казати, як суд буде трактувати нашу ситуацію, але є, наприклад, справа, коли подружжя пенсіонерів, проживаючи в Косово, перестало отримувати пенсію, і вони почали позиватися спочатку через національну судову систему Сербії. Отримували дуже цікавий, дуже, я би сказала, подібний на нас відповідь. Міністерство їм сказало, от буде конфлікт вирішений, тоді ми подумаємо. І з цією відповіддю вони таки відправились до Європейського суду. Європейський суд сказав, вибачайте, ні, це неправильний підхід. І Сербія була змушена виплатити не тільки пенсію в повному обсязі, але ще й моральні компенсації. І ну зрозуміло, що всі наші 600 тисяч пенсіонерів зараз не підуть, можливо, до Європейського суду, але тим не менше.
Але попри це, мені здається, що лік позовів, і причому які, ну, які знайшли реалізацію, він уже обраховується так. Кількома десятками, так. Чи не так?
У нас була експерт якраз на конференції з Європейського суду з прав людини. Вона зазначила, що Україна зараз посідає перше місце по серед країн, проти яких позиваються. Велика кількість взагалі пов'язана з позовом по конфлікту. Є близько 500 справ, які вже комуніковані, пов'язані з соціальними питаннями, і одна справа вже розглядається. Ну, тобто там є різні стадії. Та? І якраз як тільки вона буде розглянута, ну, є момент, якщо буде одна справа, а буде багато таких, то одна справа може бути визнана пілотною, і рішення по одній справі будуть враховуватися і по іншим справам. Тобто люди так позиваються. У нас дуже можливо ця інформаційна кампанія подіяла, але люди дуже покладають спочатку сподівання на національні суди і дуже багато звертаються до національних. Якщо рішення не виконується, то воно йде так.
Ну, от, до речі, існує в такому випадку така можлива відповідь, ну а чому ви не позиваєтеся до окупанта, так, до Російської Федерації, яка унеможливила, зрештою, одержання в пенсії?
Тому що є міжнародна норма щодо того, що навіть якщо держава не має ефективного контролю на території, вона має застосувати всі засоби для того, щоб права людини були дотримані. Цілком очевидно, що всі засоби Україна не застосовує, навіть якщо подивитися, порівняти з досвідом Грузії, про який ми вже говорили. Але я хотіла би дійсно звернути увагу на національні суди, тому що виходить так, що судова практика, ну вона в переважній кількості на користь пенсіонерів, які позиваються. І ми навіть маємо випадок, коли Донецький обласний суд, який знаходиться в Краматорську, звертався до Кабінету міністрів і звертав увагу їхню на те, що, ну дивіться, всі позови, ми у суда навіть нема питань, як їх вирішити, тому що відповідно до законодавства ці люди мають отримувати пенсію. А вся проблема полягає в постановах Кабінету міністрів, які не співпадають з законодавством. Ми маємо навіть звернення від комітетів Верховної Ради, які казали, що Кабінет міністрів мусить привести свою постанову відповідність до законодавства. Проблема в тому, що ми всі зараз розуміємо цю проблему, але нічого не робиться, навіть те, що можна зробити.
Я нагадаю, що на студії громадського радіо в програмі «Київ-Донбас» Ольга Гвоздьова, координатор з адвокації «Донбас-СОС», і Наталія Новакова, координатор з адвокації Норвезької ради з питань біженців. Ну, от питання з пенсіями насправді є складним, так, бо ну, українська держава мусить платити пенсії. З іншого боку, якщо українська держава їх платить, то це до певної міри полегшує і життя окупантам, які не мусять винаходити там десятки мільйонів чи сотні мільйонів там рублів чи доларів, я не знаю, на виплату пенсії. Ну, от все-таки така от залежність існує. І таким чином, допомагаючи окупантам, ми і, ну, і продовжуємо окупацію, хіба не так?
Ну, тут, знову ж таки, ми входимо в міфи. Що таке пенсія? Чи є ті виплати, які зараз є на непідконтрольній території, пенсію? Ні, вони такими не є. І вони не підкріплені бюджетом держави. Громадянин України, наприклад, пенсіонер з Донецька може виїхати і через суд забрати цю пенсію. Тобто, з одного боку, ми кажемо, що якщо у нас є офіційна пенсія, та, і, наприклад, Росія взяла на себе зобов'язання в Криму видавати пенсію, і можливий якийсь обмін справами, це одне. А тут, де ми не знаємо, наскільки люди забезпечені цими виплатами, і не знаємо, наскільки скільки людей взагалі не хоче. У нас, до речі, дуже багато звернень від людей, які не отримували пенсію українську і не хотіли підписуватись на жодні інші виплати від так званих там державних органів, а коли вони були позбавлені і зрозуміли, що їм нема за що жити, вони були вимушені. І тут питання політики стратегічної, я би сказала, питання нашої мети. Якщо наша мета реінтеграція, та і за останніми висловлюваннями президента, що у нас буде законопроект по реінтеграції, то це питання має бути в риториці зробити все якомога найбільше кроків для того, щоб повернути громадян до правового поля нашого. Якщо ні, тоді так. Ми можемо сказати, що ми вже не можемо забезпечувати навіть наших громадян.
Ну, крім того, ви серйозно вірите, що ці гроші щось змінять в сенсі бюджета де-факто влади там? Ну,
і бюджету Росії?
Так.
Ну, ми говоримо про пенсіонерів, да? Ми говоримо про тих громадян, які залишилися там, які не зможуть, скоріш за все, виїхати на проживання, і якщо їм не буде забезпечене житло.
Зрозуміло, отже, ми обговорили досвід Грузії, Молдови, Сербії, як вони забезпечують пенсіями людей на окупованих територіях. Я дякую за розмову Ользі Гвоздьовій, координаторці з адвокації «Донбас-СОС», та Наталії Новаковій, координаторці з адвокації Норвезької ради з питань біженців.